Labdien, godātie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas 26. februāra sēde, un tūlīt 8 deputāti, kur katrs pārstāv savu partiju Saeimā, jums stāstīs par šodien parlamentā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Tātad tiešraidē no Saeimas nama sarkanās zāles skan frakciju viedokļi. Un pirmais šodien runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Dukšinskis. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Saeima šodien turpināja aktīvi strādāt, pieņēma daudzus likumus, nodeva izskatīšanai jaunus likumprojektus un likuma grozījumus. Taču nevienam nav noslēpums, ka šobrīd papildus ekonomiskai krīzē klāt nākus arī politiskā. Divas valdību veidojušās partijas ir paziņojušas par izstāšanos no Ivara Godmaņa valdības, un pazīstot Ivaru Godmaņu, varu droši apgalvot, ka viņš bija gatavs cīnīties par Latviju pat ja viņam būtu palikuši tikai mūsu LPP LC frakcijas 10 balsis. Saeimā taču to neļāva likumdošanu, un viņš paziņoja par demisiju. Atbildība par to gulstas galvenkārt uz abiem valdības gāzējiem, Tautas partiju un Zaļo zemnieku savienību, bet neesmu slēpis savu viedokli, ka līdzatbildība par notiekušo jāuzņemas arī valsts prezidentam, kurš iepriekš paudis nesaprotam pozīciju par uzticēšanas zaudēšanu Ivaram Godmanim. Tagad sākusies jaunas valdības veidošana, un šajā jautājumā mūsu pozīcija būs stingra. LPP LC no politisko partiju nosauktiem premjera amata kandidātiem gaida skaidu darbības programmu, un tikai pēc tās šos kandidātus būs iespējams vērtēt. Kandidātu izvērtēšana nav skaistuma konkurss, kur tiek vērtētas labākās runas dotības vai frizūra. Bez darba programmas neviens no kandidātiem Saeimā mēs neatbalstīsim. Tāpēc jau šodien prezidents arī nosaucis kandidātu, tas ir Dambrovska kungs, bet priekšā mēs noteikti no viņa gaidīsim arī konkrētu programmu un tad lēmsim par dalību valdībā vai arī nē. Vismaz šobrīd dzirdētais no viena kandidāta valda Dambrovska pilnīgi nepārliecina par spēju kaut ko taustām piedāvāt. Valsts kontrolieri Inguna Sudraba jau norādīja, nepietiek pateikt, ka reorganizēs valsts pārvaldi, bet kā un tieši kuras institūcijas, ja saka palīdzēs uzņēmējiem, tad kā un kur ņems tam naudu. Tāpat dzirdēt apgalvojumu, ka Dambrovskis nevēloties redzēt valdībā Šleseru, jo sabiedrība viņam it kā neusticoties. Bet tieši Šlesera pāraudzītās nozares šobrīd ir vienīgās, kurās ir vērojama izaugsme. Lidosta Rīga turpin attīstīties, kamēr Viļņā un Tallinā ir dramatisks kritums. Latvijas dzelzceļš strādājas ar lielāko kravu apgrozījumu un peļņu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Latvijas pazas gadu laikā no 14 miljonu latu zaudējuma 2008. gadu pabeidzas ar nelielu peļņu un tā tālāk. To var ļoti viegli sagraut kāds populārs muldoņa, bet pilnīgi neiega uzņēmēja darbībā. Grozījumos valsts budžetā būs jāturpina sāpīgi izdevumu mazināšanas pasākumi, bet viens ir skaidrs, ka tādēļ nedrīkst ciest ģimenes ar bērniem. Mūsu partija uzskata, ka ekonomiskās situācijas pasliktināšanas apstākļos nav pieejams papildus samazināt valsts atbalstu ģimenēm un bērniem. Līdz ar to LPP LC iebilst pret tā saucamā māmiņu algām, augu jeb vecāku pabalstu, ko līdz bērna gada vecuma maksā vienam no vecākiem algas apmērā jeb kāda veida samazināšana. Tāpat mēs uzskatām, ka nav pieļaujama valsts atbalsta sākuma skolu ēdināšanas. Pirmai klasē un no šā gada 1. septembra arī otrās klases skolēniem likvidēšana. Partija LPP LC valde uzdeva partijas ministriem un Saeimas deputātiem neatbalstīt šos ierosinājumus 2009. Gada valsts budžetā, ja tā tiks iesniegti grozījumos. Ja runājam par valdības reorganizāciju, dzirdēts, ka premjera amata kandidāti būs naski uz bērnu un ģimeņu lietu ministrijas likvidāciju. Bet vai jūs zināt, ka kopš Baštiks uzsāka darbu bērnu un ģimenes lietu ministrija amatā, lūk, kas ir izdarīts, dzimstība pieaugusi par 24% no 19664 bērniem 2001. Gadā līdz 24414 bērniem 2008. Gadā. Tas ir augstākais dzimstības pieaugums Eiropā. Izveidots uzturlīdzekļu garantiju fonds, kas sniedz finansiālu palīdzību gandrīz 19000 bērniem, par kuriem nerūpējas kāds no vecākiem. Bērnu piedzimšanas pabalsts un tā tālāk. Mēs diezgan daudz ko varam brīvpusdienas minēt un arī citus padarītus darbus. Un LPP LC to noteikti šīs izmaiņas, ja arī tādas tiks plānotas, tad neatbalstīs un to arī nepieļaus. Paldies.
Paldies, Dukšinskas kungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamajai vārds partijas Pilsoņiskās savienības frakcijas deputātei Sandrai Kalnietei. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es gribētu sākt ar gandarījumu par to, ka beidzot pēc ārkārtīgi ilgas vilcināšanās, samudžinātām diskusijām un stīvēšanās Saeima ir vienojusies par to, ka pirmajā lasījumā tiek grozīta satversme, turpmāk paredzot, ka divas trešdaļas no nobalsojušajiem deputātiem, nobalsojušajiem vēlētājiem var ierosināt Saeimas atlaišanas procesu. procedūru. Es domāju, ka tas ir liels solis uz priekšu, lai arī to varēja izdarīt ātrāk. Protams, ka valsti visvairāk interesē tas, kas notiks ar valdību. Šodien ministra prezidents ir nosaucis Valdi Dombrovski kā jauno valdības vadītāja kandidātu un uzdevis viņam veidot valdību. Pilsoniskā savienība tāpēc šodien sasauc novada domas ārkārtas sēdi, un mēs arī lemsim tajā par iesaistīšanos Valdi Dombrovska valdībā. Personīgi es un tāpat arī valde, mēs uzskatām, ka Pilsoniskajai savienībai ir jāiesaistās valdībā, lai glābtu to situāciju, kādā šobrīd Latvija pēc vairāk nekā 4 gadu valdošās koalīcijas valdīšanas ir nonākusi. Protams, kā katram politiskam spēkam, mums ir sava izpratne par to, kāda būtu valdības uzdevumi. Bet es sākšu arī ar tām dažām sarkanajām līnijām, kuras mūsu partijas biedri uzskata par būtiskiem. Pirmkārt, mēs neesam atteikušies no uzskata, ka ārkārtas vēlēšanas ir nepieciešamas, jo tikai tās var radīt jaunu politisku dinamiku un jaunu attīstību. Mēs arī uzskatām, ka šajā valdībā nedrīkstētu piedalīties tādi politiskie spēki, kas neatzīst pastāvību stāvošo valsts valodas un pilsonības politiku, kā arī, kur programmās ir rakstīta Latvijas izstāšanās no NATO. Bez tam ļoti svarīgi ir, lai tās jomas, kurās gadiem ir sēdējušas viens un tās pašas partijas pārstāvji, tiktu mainītas un nonāktu opozīcijas pārziņā. Un šeit vispirms es gribu uzsvērt, ka dažādi Šleseri un Slakteri nedrīkstētu būt šajā valdībā. Kas tad ir tie darbi, ko Pilsoniskā savienība uzskata par svarīgiem? Vispirms jau valsts pārvaldes racionālu reformu. Mēs arī apzināmies, ka ir jābūt konsekvencēji Ivara Godmaņa valdības noslēgto vienošanos ar Eiropas komisiju un Starptautiskā valūtas fondu izpildē. Un, protams, mēs aicināsim arī jauno ministra prezidentu pielikt maksimālās pūles sarunās ar starptautiskajām institūcijām, lai tās pārliecinātu mainīt esošās vienošanās, kas palīdzētu normalizēt ekonomisko situāciju un kas ir pats būtiskākais nesamazināt pensijas. Un šeit es gribētu uzsvērt, ka pēc sarunām ar Starptautisko valūtas fondu ir skaidrs, ka kopš 12. decembra gandrīz nekas no tā, par ko valdība ir uzņēmusies darīt, nav padarīts. Un tas var kļūt par šķēsli tam, ka nākamais maksājums, kas ir jāsaņem no starptautiskajām institūcijām, Latvijas budžetā laikā var neienākt. Mums ir jāpadara savu mājas darbi, nevis katram jāķerās pie populistiskiem apgalvojumiem, ka mēs pieļausim to vai nepieļausim citu. Viens no pārmetumiem, kāpēc, manuprāt, Ivara Godmaņa valdībai bija tik grūts liktenis, ir tas, ka faktiski nepastāvēja sakarīga un izsmeļoša komunikācija ne ar Saeimas deputātiem, ne ar vēlētājiem. Un tas ir tas, ko es gribētu novēlēt topošajai valdībai, apzināties, ka uzticība izdosies atjaunot tikai tad, ja tautai tiks teikt patiesība par to, kādā stāvoklī Latvija atrodas. Paldies!
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Sandrai Kalnietei. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Česters. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien tiešām ļoti nozīmīgi plenāra sēdē arī Zaļo Zemnieku savienība atbalstīja juridiskās komisijas iesniegtos grozījumus Latvijas Republikas satversmē. Un kā jūs jau dzirdējat, kad šie grozījumi tad ļauj tautai veikt šo darbību, kā saka, atbrīvot Saeimu, ja šī Saeima ir uzticību zaudējusi un ja šī Saeima nav attaisnojusi savu vēlētāju intereses. Tāpēc es domāju, ka kopumā šis ir solis uz priekšu un tiem uzstādiem, ko arī valsts prezidents ir uzlicis saistībā ar mūsu satversmes sakārtošanu. Otra lieta, bet šeit mēs drīkst, mums jābūt arī skaidrībai un mums jābūt ir sistēmai skaidrai, kad jābūt ir saglabātam šim balansam starp šīm trim varas ešeloniem, tātad prezidentu, parlamenta, tad saimu un izpildvaru. Ja šīs lietas tiek sakārtotas, tad skaidrs, ka arī šie grozījumi satversmē būs pozitīvi un cilvēki tos uztvers ar gandarīmu. Pašreizējā vēlēšanu sistēma faktiski neļauj atlaist individuālu deputātus, jo vēlēšanās piedalās tikai partijas ar saviem tātad reāli sarakstiem, un arī šī vēlēšanu sistēma, kad teiksim, mums pastāv šī mižu tāda sistēma, kas neļauj šodien, teiksim, faktiski arī atsaukt deputātus, ja viņi slikti strādā. Tāpēc jādomā varbūt pie šīm sistēmas maiņām, jādomā varbūt pie jauktās vai mažotārās vēlēšanu sistēmas, kur šodien arī saimā tika diskutēts un teiksim, šie priekšlikumi no jaunā laika iesniegti grozījumā saimas vēlēšanu likumā, kad mēs varbūt sākuma fāzē varētu paplašināt šo apgabalu skaitu, un tādā veidā varbūt tad arī šie ievēlētie deputāti no šiem apgabaliem būtu tuvāk saviem vēlētājiem un arī varbūt viņu problēmu risināšanai. Ļoti nozīmīgi šodien, kad arī prezidents valsts ir tātad izvirzījis jauno ministra prezidenta kandidātu, tātad Dabrovska kungu, Zaļo zemnieku savienība ir gatava strādāt un piedalīties šīs valdības veidošanā, tātad, bet mēs uzliekam ar savus uzstādījumus, es domāju, ka mums ir skaidrs šodien jāredz, ka šī valdība nevar būt īslaicīga, ka šai valdībai ir jābūt stabilai, laiks prasa ātru rīcību, un cilvēkiem ir jābūt gataviem strādāt un realizēt tos svarīgos uzdevumus, kuri ir jārealizē šajā grūtajā finansiālajā un ekonomiskajā situācijā. Mēs arī tāpat veidojot šo valdību un strādājot pie šīm jautājumiem, uzturam arī šo savu pēcticību šajā nozaru sistēmā. Mēs uzskatām, ka nedrīkstamies mainīt šos kritērijus, politiskos uzstādījumus, atbalsta mehānismus uzņēmējiem, zemniekiem, laukos, un tādā veidā mēs nedrīkstam viņam pateikt, ka šīs programmas visas ir nevajadzīgas vai viņas ir krasi jāmaina. Un kā tad arī galvenais uzdevums būs tomēr nākošajai valdībai, kā teikt, atrast šo 27 miljonus priekš zemniekiem, lai reāli šī nozare, kā galvenkārt piensaimniecība šodien un arī pārējais nozaris varētu funkcionēt, un lai mums nenotiktu šī milzīgie zemnieku saimniecību bankroti un izputēšanas momenti. Tad novēlu visiem paldies, lai mums izdodas kopīgi. Paldies!
Paldies Staņislavam Šķestaram no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Frakcija viedokļus turpina frakcijas jaunais laiks deputāts Ainars Latkovskis. Lūdzu.
Tātad labdien, liekas, ka šodien svarīgākā ziņa tā ir ziņa, ka valsts prezidents Valdis Zatlers ir nominējis jaunā laika pārstāvi Valdi Dambrovski par premjeru. Tagad sākās pats grūtākais, ir jāveido koalīcija, jo, diemžēl, jaunam laikam vienam pašam nav iespējams vadīt šo valdību. Saimā ir jābūt vairāk kā 51 deputāta atbalstam jaunajai valdībai. Mūsu gadījumā mēs domājam, ka arī daudz plašākam nekā pašreizajā koalīcijā. Diezgan svarīgi būs tas, cik daudz, ja mēs tā runājam, ja jūs kādreiz paņemat to pašu zaptas burciņu un gribat uztaisīt dzērienu, cik daudz atšķaidat ar ūdeni šajā gadījumā pastāvošā koalīcija, cik daudz viņi tiks atšķaidīt ar opozīcijas balsīm. Tātad diezgan svarīgi ir, ka mēs pārvaram to, ka savā laikā aizbēdzēja no jaunā laika, kas izveidoja pilsonisko savienību, ir no mūsu puses aicināt un piekritīs iesaistīties jaunajā valdībā. Tāpat arī pārējās labējās partijas. Es negribu steigties priekšā pateikt, kas būs šai valdībā vai kas nebūs. Man liekas, daži svarīgi fakti, kuri, man liekas, klausītājiem ir jāzina, ir sekojoši. Gribu pateikt vienu, ka jaunā laika vadībā valdība nekad nepieņems lēmumu par pensiju samazināšanu. Protams, situācija ir diezgan sarežģīta, ka palielinās bezdarbnieku skaits un līdz ar to no sociālā budžeta diezgan liela līdzekļa ir jānovirs bezdarbnieku atbalstam, kas ir saprotams. Bet situācijā, kad Starptautiskais valūtas fonds kaut vai neoficiāli ir aicinājis apsvērt šādu iespēju, tā iespēja netiks pat izskatīta. Tā kā, dargie radioklausītāji, ja jaunais laiks būs pie šīs valdības stūris. Nenotiks pensiju samazināšana. Par to var būt diezgan droši. Nu tad, ko mēs šodien paveicām Saimā, ir diezgan viens būtisks jautājums. Runa ir par tautas tiesībām atlaist Saimu. Vismaz pirmā lasījumā šādas tiesības tiks paredzētas, ir paredzētas, par to ir nobalsojusi Saima. Skatīsimies, kā ies tālāk, bet šīs ir viens svarīgs fakts īstenībā, lai vēlāk, ja satversmē tiks pieņemt šie grozījumi, lai iedzīvotāji, cilvēki, vēlētāji varētu kontrolēt politiķus šajā valstī. Otra lieta, kas šodien tika pieņemta, ir izmaiņas vēlēšanu likumā, kas paredz atcelt tā saucamo lokomotīvu principu. Ja agrāk jūs balsojat, ja jūs bijāt, teiksim, iedzīvotājs Valmierā, tad jūs balsojāt par partijas sarakstu, bet šādi saraksti bija piecos vēlēšanu apgabalos. Ja jūs tur redzējāt konkrēts politiķis, tad viņi tikpat labi startēja arī Latgales, Rīgas vai Kurzemes vēlēšanu apgabalā. Pašlaik likums, ko mēs esam pieņēmuši, un cerams arī uz priekšu netiks mainīts, paredz, kad politiķis var startēt tikai vienā konkrētā apgabalā, liekas, ka tas vairāk piesaistīs arī viņu šim konkrētam apgabalam. Atbildība būs lielāka, ja tu esi ievēlēts tieši no Vidzemes, un esi tieši tur startējis, tieši tur balotējies, tieši uz turien braukā un sarunājies ar vēlētājiem, tev lielāka atbildība ir tieši vēlētāju priekšā, nevis domājot, ka tu esi ievēlēts principā no visas plašās Latvijas. Tā kā es ceru uz pozitīvām pārmaiņām. Es ceru uz to, ka mums izdosies ātrā laikā izveidot šo valdību, un lai gan nav noliedzams, ka būs grūti laiki, es redzu arī gaismu tuneļa galā, un Latvija ir jebkuros laikos izkūlusies cauri grūtībām, un šie nav īpaši sarežģītāki laiki par tiem, kādiem Latvija ir gājis cauri savā vēsturē. Tā kā ticot uz labo, paldies!
Paldies partijas jaunais laiks frakcijas deputātam Aineram Latkovskim. Pēc runās tautas partijas frakcijas deputāts Māris Ārbergs.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimas komisijām nodeva virkni likumprojektu. Atbalstījām juridiskās komisijas izstrādātu likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodošanu tikai juridiskajai komisijai, jo tajā darbojas visi frakciju pārstāvi, kā arī atbalstījām šos grozījumus pirmajā lasījumā, kas nosaka vēlētāju tiesības priešlaicīgi atsaukt Saeimu, ja rosinātāja tautas nobalsošanā to atbalsta 2/3 no tiem vēlētājiem, kas piedalījušies pēdējās Saeimas vēlēšanās. Tautas partijas frakcija atbalstīja 5 zemesgrāmatu tiesnešu un 1 administratīvās rajonu tiesnešu ievēlēšanu. Salīdzinoši daudz priekšlikumu debašu šodien bija par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā. Uz trešo lasījumu tika iesniegt un izskatīt 55 priekšlikumi. Tautas partijas frakcija neatbalstīja deputātu Buzājo priekšlikumus, partijas jaunais laiks priekšlikumus par vēlēšanu apgabalu skaidu palielināšanu, kas varētu būt tikt izskatīt citā reizē, bet ne uz trešo lasījumu pēdējā brīdī, kā arī deputāta Liežkalna virkni priekšlikumus, bet atbalstīja atbildīgās komisijas priekšlikumus un, protams, atbalstīja likumprojektu kopumā trešajā galīgajā lasījumā. Protams, pats svarīgākais šodienas notikums bija valsts prezidenta premjera kandidāta nominēšana. Tautas partija ir pieņēmusi lēmumu iet uz sarunām, izvirzot savus pārstāvis un sarunās cer sagaidīt premjera kandidātu valdības rīcības plānu, gatavojot budžeta grozījumus un lai arī turpinātu sarunas ar Starptautisko valūtas fondu. Pēc sarunu rezultātiem arī lemsim par turpmāko rīcību. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Ārbergam. Frakcija viedokļus turpina par partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājos. Lūdzu.
Labdien, cienījumi radio klausītāji. Premjera mainās, bet problēmas demhaļ paļāk. Šodien tikai 35 tautas kalpi ir atbalstījuši PSTVL priekšlikumos likumam par bierdu tiesībām un likumam par dzīvojumu telpa īrē. Priekšlikuma būtība ir vienkārša. Ģimene ar nepilngadīgu bierdu nevar tikt izlikta no dzīvojumas telpas, neieradot tai cita dzīvojumai derīga dzīvojuma telpa. Pat lādan mēs krīzes laikās grasabies rūpētas par bankam, par TVS rāgatājā. Tas var būt visur pareizē, bet ja nerūpētas par ģimenim ar bērļiem, tad drīzumā nevienam nebūs vajadzīgs, nec bankas, nec sarāgatas priekšlikums. priecās. Mūsu valsts mirstības līmenis pārsniedz dzimstībā, sakat jau kopš Kodmeņa pirma laikam, un šis Latvijas tautas izmiršanas process sekmīgi turpinās arī Kodmeņa pēdējā vai Dombrovskā laikās. Valsts jau tā ir ap 100 000 bezdarbnieku un drīz pie ģimenes ar bērniem, kuras uzlikna dzīvokļiem, kas tiek īrita denacionalizētajās namās, pievienosies tas ģimenes, kuras tiks izliktas no paša dzīvokļiem, kas bija ieķeļāta, lai saņemtu hipotekāras kredītās. Derētu uzsvert, ka ja ģimeņu ar bērniem no denacionalizētajiem namiem kategorijā vēl kaut kāda mērā aizsarga likums par dzīvojumu telpu īrē, tad dzīvokļu īpahriku ģimenes neviens neaizsarga. Vienīgā ārkārtīgi varga aizsardzība satur civilprocesa likums, kur pēc PCTVL priekšlikuma tas apstākļas, ka ģimene ir nepilngadīti bērni, ir pamatojums tiesas spriedumā izpildīšanas atlikšanas. Par denacionalizētu namu īrnieku stāvokļa. Rīgas domē SSH gada biudžetā denacionalizētu namu iedzīvotāju pārvietošanai tika piešķirta tikai kāda 1,7 miljonu latu, gandrīz 5 reizes mazāk nekā 2008. gada. Turklāt jāpazīmē, ka pat 2008. gada biudžeta nauda bija izbeigusies jau vasaras vidu, neapmierinot pat pusi no trūkuma CTM. Rīgas domē valdības vairākas bija noraidījis PCTVL priekšlikumu atstāt šos asignējumus kaut vai pirmā gada līmenī. Šādas pieejas apstākļas jau tuvākajā laikā ir neizbēgama rīdzinieku masu izlikšana uz ielās. Saimas pienākums būtu piespiest pašvaldību neizliekt uz ielas kaut vai ģimenes ar bērniem. Tieši pēc tam, kad es izklāstīju no saimas tribīnas statistiku par ģimenes ar bērniem izlikšanu, man pirmā reize teica, ka PCTVL nekad nebūs valdība. Un, godi saka, tada valdība arī mums nav vajadzīga. Un mēs turpināsim kritizēt jebkuru valdību, kas negribētu ņemt atbildību par bērniem, par Latvijas daktnē. Paldies!
Paldies Vladimiram Buzaevam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds Avienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji! Vispirmam kārtam es vēlos paust frakcijas saskaņas centras viedokli par grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā. Ir zināms, ka Eiropas cilvēktiesību tiesās pasludinātajā tiesas spriedumā Jāņa Ādamsona lietā pret Latviju teikts, ka Saeimas vēlēšanu likumā 5. panta 5. punkts, tas ir ierobežojumi kandidēt, nav pietiekami skaidri un precizi definēti. Ir tīpaši ņemot vērā kādreizējas padomju robežsārzes specifisko darbības spektru. Līdz ar to Saeima šodien mēģināja precizēt 5. pantu un piedāvāja izteikt likumā 5. panta 5. punktu šāda redakcija, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras ir ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki vai personas, kuras ir bijušas PSRS, Latvijas PSR, valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieki, izņemot personas, un tā ir novitāte, kuras bijušas tikai PSRS vai attiecīgo Latvijas PSR, valsts drošības komitejas plānošanas un finanšu administratīvi saimnieciskas struktūru vienības darbinieki. Vienkāršiem vārdiem runājot, saskaņas centrs uzskata, ka šis priekšlikums problēmu Jāņa Ādamsona lietā nerisina. Mūsuprāt, Saeima atkal vēlas aizliegt kandidēt konkrētam personam, taiskaita Jānim Ādamsonam, un saglabāt likuma politiskā rakstura ierobežojumus robežsargiem. Uzskatām, ka likumā vajadzētu precizāk definēt to personu loku, kuram aizliegts pieteikties Saeimas vēlēšanas par kandidātiem. Un saskaņas centrs nevar piekrist piedāvātai redakcijai, jo tai nebūs praktiskās nozīmes. Iluzoras un ļoti fragmentāras normas piemērošana arī būs problematiska. Nevar izslēgt arī to, ka Jānim Adamsonam būs viss iespējas griezties Eiropas cilvēktiesību tiesā ar sūdzību par to, ka Saeimā mūsuprāt nepilda tiesas spriedumu. Mēs esam par to, lai vēlētājiem, nevis Saeimas deputātiem, būtu plašas tiesības patstāvīgi izvēlēties, par ko balsot. Tai skaita par Jāni Adamsonu. Otram kārtam vēlos pateikt, ka nesasniedzāmais kļūst sasniedzāms ar pacietību. Un šodien Saeima pirmajā lasījumā tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikas Satversmē. Pašlaik Latvijas Republikas pamatlīkumā ir reglamentēts jautājums par valsts prezidenta tiesību ierosināt Saeimas atlaišanu, bet nav attiecīga regulējuma attiecība par vēlētāju tiesībām priekšlaicīgi atsaukt Saeimu. Likuma projekts bez šaubām ir nepieciešams, lai ar grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē tiktu paredzētas tiesības vienai desmitai daļai vēlētāju rosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Ar grozījumiem Satversmē tiks veicinātas Satversmē raksturīgās tiešās demokrātijas tradīcijas Latvijā. Saeima būs uzskatama par atsauktu, ja tautas nobalsošana par Saeimas atsaukšanu nobalsos vairākums no balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanas piedalījušos vēlētāju skaitā. Saskaņas centrs atbalsta tautas tiesības atlaist Saeimu. Tas ir loģiski un godīgi, jo vēlētājiem ir jādot iespēja labot savas kļūdas. Skaistiem vārdiem nav nozīmes, visu izšķir rīcība. Paldies par sadarbību un uzticību.
Paldies Agēja Šinkungam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz apvienības tāzmēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godāti radioklausītāji. Valsts prezidents ir uzticējis valdību veidot Valdim Dombrovskim. Līdz ar to viņš izšķīries piedāvāt politiskajai sistēmai būtiskas izmaiņas nekā tad, ja iespēja stādīt valdību būtu bijis tautas partijas pārstāvjiem, proti opozīcijas pārstāvjiem, kas varētu nozīmēt lielākas korekcijas arī līdz šajā politiskā kursā, varbūt arī vairāk tādu lēmumu, kas līdz šim ir bijuši neiespējami. Tāzvēm Rība LNNK ir gatava piedalīties jaunas valdības veidošanā, sarunās par tām, uzskatot, ka valdībā jābūt pēc iespējas plašākam, apvienot visus Saeimas latviskos spēkus, gan tos, kas bijuši opozīcijā, gan pozīcijā, cenšoties izveidot pēc iespējas profesionālāku un saliedētāku valdību. Arī ātrums šobrīd, diemžēl, ir būtisks, jo citkārt iespējams valdību veidot vairākas nedēļas, tad šodien droši vien jāsaka, ka būtu labi, ja jaunās nedēļas beigās valdība jābūt apstiprināta, varētu stāties pie visai neatliekamu un grūtu uzdevumu veikšanas. Jau pirms valdības izveidošanas jātiek skaidrībā par to, būs vai nebūs un kāda būs grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā, kas nosaka ministriju skaitu un to nosaukumus. Tas nebūtu jādara pēc tam, kad valdība jau ir izveidota. Un otram kārtām jātiek skaidrībā ar to, kāda tiks piedāvāta galvenajā grozījuma budžetā, kā tiks koreģēts šī gada prognozes attiecībā uz iekšzemes koprodukta samazināšanas, bezdarba pieaugumu uz inflācijas skaitļiem. Jo neapšaubām, ka nevar iesaistīt valdības darbībā tādas partijas un tādas deputātas, kur pēc tam Saeimā nebūs gatava atbalstīt šos grozījumus, kāda acīm redzot būs tātad sagatavot jau līdz marta beigām un aprīlī par tiem notiks balsošana. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tāzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grīmblatam. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu līdz nākamā ceturtdienai.